Komið sæl og velkomin í podcast kokk.is. Við erum að taka upp eftir tvo leiki Southampton helgina og ansi fjörugur leikur í Sevilla í gærkvöldi. Og hérna til að ræða þessa leiki með mér hef ég Sigursteinn út á þínum stað.
Jú, ég hér.
Heill og sæll. Maggi Þórarins, hinn Maggi, nú verður þetta einfaldara, til að lukka með daginn út afmælisbarn dagsins og velkomin til leiks aftur.
Kæra þakkir, takk fyrir að bjóða mér aftur, ég greinlega ekki gert nógu mikla skandala síðast til þess að vera búið aftur. Þannig að þarna, það gaman að vera gamall á góðum degi.
En ekki vona að bjóða bara okkur að hafa með í tilefni dagsins, 23 ára í dag, þetta verið gleðefni.
Eins lengi og þið syngið ekki afmælisöngið, þá er þetta bara fínt.
Herðu og þetta er óvenju góðmennt í hérna... Kvöld, það eru allir með sterka tengingu í Selfoss sem er náttúrulega líkilega ég held að þetta sé best manna podcast held ég sem við höfum tekið upp. Bjarki Már Eilífsson, þú ert mættur í Berlín.
Ég er mættur, takk fyrir að fá mig, mikill heiður.
Já, sömuleiðis, gaman að fá þig. Þú, hérna, þú talar með hérna, alata íþróttir, þannig við treystum að hérna, þú hafi Liverpool alvarinu.
Já. Kannski ekki jafn mikið á þið, en hérna, vonaði eitthvað.
Nei, þetta verður gaman að þessu, við hérna held ég vindum okkur bara í þetta svakar og hérna, sko Bjarki, ef við byrjum bara á þessum Sevilla-leik, ég sá á Twitter, ég gerði Rafael Honigstein, blaðamaður á Guardian, hann sagði að þetta væri, Hann lýsti þessum leik sem mjög slemri leið til að ná í hérna góð úrslit. Er ekki nokkuð sveggjörn hérna útgeiring á þessar viðreik?
Jó, kannski fyrir leikinn alltaf hefði þetta verið góð úrslit en ég held að engin búlari sé sáttu með þetta hvernig þetta spilaðist. Þetta er engin heimsendir en það hefði bara verið svo geggjað að fara pressulausir inn í lokaleikina og það held að það sem að horfi í. Geta ekki mönnum tækifærið þar, en jú, auðvitað eitt stig og hérna, erum með þetta í okkar höndum, en nei, mér finnst þetta eiginlega ekki góð úrslit.
Nei, það er ekki, þetta er mjög vond leið til að ná í góð úrslit, við hefum tekið allavega, ég kannski hugmyndin að við hefum tekið í eiga heimaleik á móti Spartak og Dögajatefli til að koma þá fram.
Já, það hefði, jú, fyrirfram hefði maður alltaf tekið það og hérna, en þú veist, það hefði bara verið einhvern veginn þægilega, við erum hérna í þéttu prógrami, heldum, Brighton fyrir leikinu móti Spartak, sérst úti, og síðan eitthvað Everton eftir leikinu, en þú veist, það hefði gott að geta hvílt menna það, en þetta er bara svona, hérna, við verum bara að vinna þennan síðasta leik.
Og horfðið líka á svolítið að það er bara í hálfleika, nú er kannski sem svo að hvíla í tvo fyrir tjelsi, þetta er náttúrulega Líði heimurinn sem er erfiðast að treysta á í stöðunni 3-0 lifir.
En ég líka hefði vilja sjá kannski einhverja fleiri breytingar á liðinu en hérna, það hefur svo sem mitt band bara.
Já, hann alltaf, Steini, það er alltaf viðbúið, hann verður aðeins að rótra liðinu en þetta er engin heimsendir þessi úrslit svona þegar okkur rennur reiðin eftir að flytta við gerkvöldi, maður alltaf alveg völdsjóðandi og bara láttur að með því degi í dag líka, veist þú?
Það var sko eins gott að það var ekkit podcast í gærkvöldi, ég hef ekki verið alveg í nægilega góða ástandi fyrir það, svona allavega, það var alveg bara gjörsamlega bullsauða manni. Og það sem er eiginlega sko, núna horfum bara á þetta svona aðeins með meiri rökum, rökhugsun, ég veit ég hvað það var að segja, þetta er bara ennþá sama helvíti skítan, en það sem okkur fer hvað mest í pyrrðuna manni er maður var svona og maður er bæði sorgmættur fyrir hönd hans og svektur að maður er svo Alberto Moreno sem er búin að vera virkilega góður á tímabilinu og ég ætla ekki að fara að afskrifa hann núna eftir einn dablanleik en fúlt að sjá hann aftur bara skrúa höfuðið af sér og vera bara einhverstaðar andlega fjarverandi í leik. Nú ég held að hann væri búin að komast yfir þetta. Ég velti jafnvel fyrir mig hvort að hann sé bara ennþá samningsbundið sér við að því að sko tveir sem hann hefur spilað mótið sér við að núna eftir að læra þeim þá hann búin að vera algjörlega stjarnfræðilega slæmur í hlutum eins og svona fókus og svona já einbeitning og fókus það einn af helsta svekkelsi af því að hann var búin að stinga upp í svo marga og bara hans vegna þetta bara ferlegt að sína svona leika því að ég segi bara þetta allt í lagi leikurinn búin að vera frábær í fyrirhálfleik við hefðum fyrirhálfleikurinn var bara stórkostlega skemmtun og við hefðum getað skorað fleiri mörg en við hefðum getað fengið tvö mörg á okkur líka en síðan þetta bara svona einstaklings fuck up enn og aftur sem að bara gera það verkum að við hleypum liðum inn í leikinn og þá verða allir taugu eitthvað
Bara, delir þessu mæki með varandi Moreno, hann er alltaf kæðin svo steinir þeir búin að vera líklega okkar stöðuðasti og ég myndi bara eiginlega meina besti varnamaður á þessu tímabili og einn af betri leikmönnum heldur þetta til dæmis að opna eitthvað dyr fyrir Moreno og Milner í næstu leikjum eða þetta bara einhver von of sem við fyrir kannski þá horfa mikið í?
Náttúrulega klála í mestalagi næst besti örfætti varnamaðinu liðinu og eftir klafan sko en hérna já það þarf náttúrulega þurft að vera heimamaðurinn sem að tók enn eitt svona moment á móti sínu gamla liði náttúrulega minninga frá Basel allt í hennu bara heldust yfir mig og ég meira þess að píndi sjálf mig aðeins og horfði á pínu búta því í dag Þetta var sorglegt hjá Grey kallinu, búin að vinna marga punta hjá stuðningsmönnum og hérna að lenda í því að eiga svona dag í svona leik í þessari stöðu mitt og þetta kannski ekki hann einn sem að hendi leiknum frá sér en hann gerir náttúrulega augljóslega tvö mjög dýr mistök, hann tapar skallaði mig á milli stóru mannana en ég svolítið, kemur hérna já fyrirgeðu hvað segir
hann er svolítið gert eins mér úr því þetta er svo hann er svo margir svo tilbúnir að sko drulli við Moreno þú veist mér finnst engin óboðslegur sjokkur að hann tapi skallaði mig í horni sko þó þetta hafi verið alls ekki er alls ekki segir þetta verið góður varnarleikur en þú veist þetta ekkert svona meika breikur tímabili það var eiginlega frekar náttúrulega seinna markið og bara tilburður hans sko í svona áður en það var, þetta lá svolítið í loftinu ykkur skandal frá honum
Já, þetta var vel gert sko, þetta var náttúrulega skallaði mig hjá tveimur stórum önnum hann, 1.70 Ben Yedder og 1.71 hann Moreno sko þannig að hann en það var kannski ekki að vesta var náttúrulega þetta með missa boltan og svo brjóta af sér það var kannski stóra málið en aðal málið var liðið fannst mér við getum fundið, tekið Moreno við getum tekið Henderson sem að náttúrulega var við verið að slátra hann núna í dag
tökum aðeins Moreno fisk og kláraðum það ég vil það endilega bara á sérstaklega Moreno Henderson og kannski Klopp líka hérna, tökum bara kláraðum bara Moreno aðeins
já sko hann alltaf búin að vera svona uppreist æra í gangi hjá honum sko hérna núna í vetur og búin að byggja undir sig aðeins hérna með stuðningsmanna og fá þetta núna en auðvitað á ef ég var í Klopp þá myndi ég ekkert vera eitthvað endilega að henda honum í næsta leika á bekkinn eitthvað svoleiðis, ég myndi bara gefa honum stuðning og fá hann til þess að sína það form sem hann er búin að vera að sína það sem hafi framan að tímabili og hérna það þýðir ekkit að henda mönnum bara í rusli þó er eigi einn og einn dabran leik og á meðan það er ekki orðnir of margir í röð þannig að þá þurfa menn bara svona aðeins að halda haus sko þannig að hérna ég myndi segja sko að Moreno í þessum leik hann er bara yfirspenntur Kallinn fengið sér kannski smá sangríu hérna í hálfleik eða eitthvað sko en þetta var bara þetta var ekki hérna ekki gott en hvað segir þú Steini þú með einhverja skoðan á þessu
Bjarki hérna einn búnd bara þetta Bjarki varandi Moreno við erum alltaf verðum aðeins að hóksi ég veit í hvort að hvað er stór faktor fyrir ykkur atvinnum mennina að hérna, hann er nýbúin að egna krakka bara núna í síðustu viku heldur að sé ykkur faktor í einbeitingarleysi hjá honum við sjáum svona áberandi vondan leika er þetta bara tilbúningu fyrir afsökunni hann egna krakka um helgina og maður svona velti fyrir sig hvort að sé ykkur sveflösa nættur fram á þessu leik og, og jafnvel jafnvel spurningi að kloppa stýrunum betur
Já, ég veit ekki, mér finnst það ekki ekki vera afsökun hann náttúrulega fyrir liðinu deginu fyrir leik og, og á hana, rólega nótt á, á hóteli fyrir leik já, já. Ég hugsa að sé meira þá að, að hérna, hann sé að spila á móti sínu gömlu félögum það er oft svona alltaf, það er alltaf þess að eru þessu tilfinningar í gangi en mér fannst hann bara, hann er bara ólíkur öllu sem hann búin að vera að gera í vetur sko. Og ég, hérna, ég veit ekki ég alltaf engin sérfræðingur hérna ég skil ekki að hérna, í fyrirháleik þegar þeir fá hann að færi strax á eftir okkar marki þá, þá er hann einhvern veginn að finnst mér alltaf að hann að hjálpa mig mun komið langt út í stöðu svo gerir hann líka hann að tvisverið setnáleik víti kemur og, og þegar hann enda sig með að brjóta á hann hann var að koma einhvern veginn svona fyrir framan miðverina var eitthvað þar einhvern veginn eins og sér hann að hjálpa miðmönnum þar sko sem ég varst mjög mjög skrítið og þá lenda hann í vesinu þurfti að hlaupa eftir honum hann út í hotn og brýti mjög kjánarlega sko. Að þessi mistu kvins mér bara óafsængalega í alunni þá auðvitað á ekkert að refsa honum eitthvað fyrir þetta en þetta er sem bara á svona háan standart þá, þá er þið bara að refsa fyrir pínulítið mistu og, og hann, hann lenti því meður í því
Já, ég er svolítið ósamála þeim félögum mínum með þetta ég, sko, nú erum við með loksins alvöru breytt í leikmannahóf og ég bara á því að, að, að með aukinni breyta þá, þá kemur aukin þrýstingur á að menn standi sig þannig að ef að þú kemur inn í leik og fókusarar sýnir að það svona einbendingarleysi því að sko ég alveg sammála fyrra varki sem að færa að ná sig jú, jú, þetta skallabolti sem að tapar alltaf en það, þið sjáu það bara á hann þetta bara fókusleysi, hann fer ekki upp í bolta bolta sem að koma til þess og seinna markið þetta bara með því verra sem maður sér lengi
en það var svo lofrenn og tókana taktar það var alveg því parið
það var bara þannig og ég var bara mjög ánægð þegar lofrenn var tekin út þar við erum með fleiri leikmenn til að koma inn nú á bara í næsta leik bara niður á bekkin með þig og bara náðu haustum aftur á réttan stað Robertson nýti tækifæri hann, hann er búinn að nýta tækifæri vel þegar hann fengið þau Hann býður á hliðalínni ef hann á ekki að fá sjans þegar að hins getur á sig hvenær þá. Sama með Hendo. Nú skulum við bara fara aðeins inn í Hendo og við hlifum strákunum að þetta koma með mér inn í þá slátruna því að sko hann var gjörsamlega hræðilegur í þessum leik og er ekki búinn að vera neitt mjög líku sjálfum sér. Nú bara eftir svona leik, fyrirliði ekki fyrirliði, það er fullt af mönnum að berjast um þessu stöðu af hverju ætti hann ekki bara að setjast á bekkinn í næsta reik. Það er samkeppni í liðinu og eigum að nota samkeppni í liðinu þegar að, þegar að hérna, menn eru ekki með fókus á réttu stað.
Já, við tekjum við boltanum hérna líka. Sko, mér finnst sko öfugt við Hendo og, og, og kannski Moreno. Moreno er að eiga eitt slæman leik núna, kannski fyrsta sinn í langan tíma. Hann þarf að segja svona alveg herfilegan leik. Hendo er kannski búin að vera pínu dapur núna upp á síkastið, átti smá meiðsli þarna, búin að vera meira inn og út. Þannig að Hendo kannski finnst mér ekki alveg sama og með Moreno, það er svona fleiri faktorar í gangi varandi Moreno, hvort sem við kallum að heimabæin, barnið eða hvað sem er. Veist, ég sá þetta skallaðið var þannig, hann kom á góðum spretti, hann jettir þarna og bara fór fyrir framan hann, hann var á sínum stað Moreno, það var ég mjög erfitt að gera mikið í því þó að ég finnst gaman að grínast með, með að hann hafi tapað skallaginn fyrir einhverjum sem var einum sentimetra minn en hann en Hendo, hann er ekki í stuði ég alveg sammála því að Hendo er ekki í, á góðum stað núna í framistöðum og það er þá helst að skoða hans stöðu fyrir Chelsea-leikin ég myndi ekki henda hérna Robertson inn á í næsta leik. Ég held að það væri aðeins svo mikill fókus á það. Ég held að ég ekki viss að væri alveg til í það eftir að ekki spila leik í daldið langan tíma. Ég myndi segja Moreno inni, gefa honum sjens á að bæta fyrir. En Hendo er alveg spurning sko. Hendo er spurning með hversu illan að spila þessa dagana. Þannig að ég myndi svona horfa í hann frekar en Moreno fyrir mitt leiti.
Bjarki, mér fannst Henderson reyndar á móti Southampton fannst mér reyndar mjög góður og fannst miðjan koma uppleikir svolítið flott út og rauninni löngum köflum í fyrri hálfleik í þessum leik en í samvara strákunum og í sko tölfræðinni 55% sendingahlutfall og þetta fyrirliði liðsins og hérna djúpi miðjumar þetta rauninni bara tölfræði sem ekkert vanur hjá Liverpool og ég bara man á alla eftir þessu í leik sko.
Frammistaðan í gær var alveg skelfuleg sko og hérna ég sammála Steini því að megi alveg hérna henda honum kannski smá pásu en á móti sko kemur mér fannst einhvern veginn engin bara í liðinu komast í takt við hennar seinni hálfleik við einhvern veginn náðum einhvern veginn aldrei einu mómenti það sem að við einhvern veginn heldum bolta og hvað svona þetta einhvern veginn rótröld að horfa á þetta eftir hennar fyrir hálfleik og þar var náttúrulega miðjan í aðlut ekki fannst mér bara þeir gátu einhvern veginn ekki spila boltanum sín á milli og einhvern veginn allir bara, mér stið, allir einhvern veginn vera bara áhörundur í þessu sko meðan að Sevilla hérna gerði þetta vel, gekk á lagi
Já, þeir alltaf gengu heldur betur lagið og stemmingin var alltaf klárlega þeim einu og tekuð það kannski ekki að þeim og hérna ég veit ekki hvort þessi satt þess sem var sagt í hálfleik að hann væri með krabba minni var það eitthvað grín eða var það alvara?
Það var strétt, hann tjáði, það var eitthvað leikmaður sem að sagði frá þessu, hann hafði tilkynnt um þetta í hálfleik. Það má heldur ekki taka, sko, það sem að alveg svo því að sögði hinni byrjun, það er fínt að fara til Sevilla og fá í jafnteflið. Þetta Sevilla er hörku gott fótboltalið. Þeir eru búin að vera að gera fínan hluti á Spáninu og þeir eru búin að vera master að Evrópukeppninu síðustu árin eins og við þekkjum nú vel. Þannig að það ekkert slæmt að taka jafntefli á Spáni, en að vera á útivelli 3-0 yfir í hálfleik og mæti ekki seinni hálfleik, það bara óafsakanlegt. Og það hljóta þurfa að vera ansi rauð röskut á nokkrum eftir þýskan vönd núna, eftir annars kannski hundur heita, sko.
Já, ég ekki vissum að þínur uppöldið það fyrir á liðinu sér ennþá leifilegar en það líkjum til því að hérna Maggi, ég er alveg sammálega að Morin og Henderson það er klárlega búin að umræða efni eftir þennan leik mér fyrir þetta vörnin öll hefði mátt taka þátt í því og ég fyrir sóknilegur setni allt liðið var bara umræðlegt verður ekki að horfa mikið á bara þátt klopp þarna hann finnst mér Þetta ekki í fyrsta skipti og alls ekki annað sem hann sýnt og illa bregðast í taktískum breytingum andstæðinganna og þessa Sevilla viðureignir undanfarin ár eru nú líklega bestu dæmin þar
Já og líka svona ef við ætlum að gefa þjálfurum alltaf kredit fyrir frábæra hálfleiksræður þegar að liðið allt í einu tekur við sér eða hvað sem það er eftir hlé að þá erum við líka væntanlega að horfa kannski stundum á þjálfaran ef að lið kemur stein sofandi út úr búndisleifanum í seinni hálfleik og það náttúrulega bara er alveg ljóst að liðið er sko, hvaða skipanir Klopp er að gefa, ég veit það ekki að því að í fyrri hálfleik vorum við vorum lítið með boltan en við vorum rosalega beitti fram á við, ofsalega beitti, við vorum sko allan leikin vorum við bara 30% með boltan, við vorum sára lítið með boltan en í fyrri hálfleik breikuðu við og vorum klínískir hraðir fram á við en svo þegar við komum út í seinni hálfleik það nákvæmlega sama hlutfall af hvað við erum með boltan mikið í seinni hálfleik við erum bara með 30% í boltan í seinni hálfleik líka það nákvæmlega sama á milli hálfleikja en hins vegar bara slöknar á öllu sem að heitir spil eða reyna svona menn vissu ekki hvað þeir ætluðu að gera ætluðu að halda eða ætluðu að bæta við Ég held að við verðum að horfa í hvort að Klopp hafi hvaða skilabó hann hafi verið að gefa og svo þegar hann bregst við ég held að hann nú brugðist rétt við hvort hann gerði það nógu hratt eða ekki af því að hann næra tempra leikinn hérna meðan seinni hálfleik með því að setja inn á varna sínari mennin á miðjuna og reyna aðeins að halda boltanum.
Já, við erum að tala um hann setur þeir gera breytingu hálfleik og þeir kom það er allt annað að sjá liðið við erum kannski að horfa í að það gerir breytingar eftir einhverja 20 mínútur að þú veist, þeir eru konum með tvö mörk og leikurinn er búinn að vera fram að því bara eign sem við að þú veist, við vorum í þvílíkum vandræðum það var ekki bara þessi mörk þannig að mér finnst 20 plus mínútur er ansi hægt brugðist við og sammála því að eftir hann setur Kann og Milner inn á þá náum við aftur dampi og hérna í rauninni stjórnaði liðið upp á leiknum eins og maður hefði haldið að þeir hefði viljað fara hér sitt aðleikinn sko.
Já, svona miðað við hvaðan er oft þannig sér djarfið þjálfari, þá er hann oft pínu hérna, svona íhaldsamur í skiptingum. Hann býður oft aðeins, finnst manni sko. Það er svona frekar svona undantekning að hann sé að bregðast hratt við eftir leikli. Hann er frekar svona íhaldsamur á það upplegg sem hann lagði með fyrir leikinn og svona hann er ekkert alltaf að gíra sig í eitthvað annað strax þó það sé hægt að virka sko. Þannig að jú, hann má taka sök á þessu með þeim sem að gerðu feila eða áttu slæman dag. Ég held að hann átti sig alveg á því sjálfur. Svo náttúrulega bara annað mál hvort að við tökum eitthvað frá þessu leik, hvort við mætum bandbrjálar í næsta leik og verðum svona mótiveraðir fyrir þann leik, það var óskandi, eða hvort við lærum eitthvað af þessu, ég veit það ekki. Við höfum alveg séð þetta trekk í trekk, þetta er ekki fyrsta sinn sem við erum að henda svona leikjum frá okkur sem við erum 2-3 mörgum yfir undir Klopp. Hann, við eigum þetta til að ná að koma okkur í góða stöðu en missa hana frá okkur. Þannig að Klopp má alveg eiga það eins mikið og við elskum hann.
Já, er það ekki hægt að taka svolítið Bjarki líka? Við vorum skoða til dæmis bara þess að sé við leiki. Það er svolítið mögnu tölfræði að við séum 6-1 yfir í hálfleiki í þessum þremur leikjum og við tökum seinni hálfleik 7-0. Þetta er, ég held að það sé bara Liverpool sem að ég fært þetta.
Já, og það náttúrulega lítur ekki vel út þegar maður skoðar þannig. Ég held að hljóti að vera að hérna, uppleiki hafi verið náttúrulega bara að liggja hans tilbaka í seinni hálfleik. Það hlýtur bara að vera að hafa verið uppleikið og ætla síðan að refsa en þá með hérna, skyndisóknum og nýta hraðan í Sala og Manni. En það var einhvern veginn bara, við náðum einhvern veginn aldrei boltanum bara í stöðu til að gera það. Við náðum aldrei einhvern veginn Sala og Manni einhvern veginn. Og ég spyr mig hvort að liðið hafi verið hennilega bara hvort þeir hafi verið honni þreyttir. Þetta var nána sama byrjunlið og spila hann til Southampton. Og hann alltaf spila þessa pressu bæði í leiknum móti Southampton og svo þarna fyrir hálfleikinn að þetta ekki bara tekið mikið úr mönnum af því að mér þetta verið einhvern veginn svona vindlaust. En þú veist, ég er svo sem ekki alveg sammálega hann hefur þetta breyðast eitthvað. Men hann gæti ekki vita það að Mourinho myndi gefa víti hann, hann búin að gera ein mistök í leiknum og hérna veist, jú, eftir þessa breytingu þá róast í dag eins en mér finnst samt heldur ekki ná einhverjum betri tökum á þessu en ég veit ekki, það er auðvitað að vitur eftir á hann en ég held að upplikið hafi átt að vera þannig í seinni hálfleik.
Alltaf það sem ég er að meina með því, maður var aðeins fann að kalla á það alltaf hérna við sofa sérfræðingarnir að hefma hjá mér að 1-0 og við vorum þvílitt undir fannsmann í byrjun leiks og með þá til dæmis Tjano Milner á bekknum að bæta innum á miðjuna og ná aftur hérna jafna þar, við fannstum bara ekki eiga neitt í henni sko. Eins og rauninni frammist að hennar bara neka sínir þeirra og sóknar sinna miðjumæður, við bara komum allan nálátunum í allan leikinn.
Já, akkurat, þetta var, já, ég veit að ég er sammálað því, en það er mér veist líka fróld að vita hvað hann ætlar að gera núna, ætlar hann að starta sömu á lögadaginn, þetta verður, það verður þeir að spila þriðja leikinn á sjötugum, sko.
Hann alltaf bæði hefur hóp og verður eitthvað aðeins, eða ekki að hristu upp í þessu. Hvað segir þú, Steini? Þátt Klopp í þessum leik.
Ég held að hann þáttu sé nú minnstur í þessari skýtu sko, en að sjálfsögðu hérna setjum var alltaf spurningamerki við hvort að menn hefði ekki geta brugðist öðruvísi við þegar að menn eru svona að missa tökina á þessu og eins og segir bara ég er alveg sammála því ég hefði vilja sjá aukin þunga inn á miðjuna þegar við vorum bara ekki að eiga breyk og ekki að eiga bolta þinn á miðinu og pílurnar okkar á köntunum voru ekki að fá svæðin sín eða boltan nála þér, þannig að sjálfsögðu svona, en alveg eins og Bjarki sig, þetta eru rosalega eftir á vísindi alltaf þegar við erum að ræða svona, en svona bara almennt séð að þá held ég að það sé bara einhver ósköfu regla bara þannig inn í búningsklefa og Anfield að þú skiptir helst ekki fyrir 60-50 mínútu. Ég meina þetta ekkert bara við bindum við Klopp, Rafa var svona og þetta fór alveg fella í taugarnar á manni og Hullier var svona og Dalglish var svona. Ég ætla ekki að minnast á þarna hinn aulan sem að koma þarna nokkra mánuði. En þetta virðist bara vera óskrifuð regla. Það er algjör undantekning ef það er skipt eitthvað fyrr en á 60-50. Þannig að já, ég hefði vilja sjá fleiri hérna fleiri á miðuna fyrr og
ég bara líka tala um að bregðast við þegar að þeir skipti hálfleik sko og skipta breyta leikkerfinu breytist allur leikur sem við á þeir veist, eins og Maggi segir við 30 ef við sumum við hérna possession það allt annað að sjá þetta allt annað leikur í seinna hálfleik allt annað lið
það segir ég það bara og það bara allt annað lið hjá Liverpool líka það bara stóra mál það sem ég myndi helst vilja gagnrýna er hvort að hann hafi virkilega bara farið með vögguvísu þannig í hálfleik hvort hann hafi bara
Er þetta vanmat? Er þetta eitthvað vanmat 3-0 leiður að halda sig komið hann fyrir mínu og skorar og er ekki eins og horfi í markið og svo er þetta var töff
já
honum
Já ég held að það spili rullu þannig bara í haustnum á leikmönnum ég held að þetta sé svona svipur rullu og ég veit ekki hvar þið voru en ég var einhvern tímann staddur þarna í Tyrklandi þá var svona svipaði hlutir í gangi á ennþá stærra leveli en þetta ég held að þetta hljóti að spila faktor en Bjarki náttúrulega næsta sem að maður hefur komist svona alvöru keppni er bumbubolt á föstudögum en ég held að Bjarki geti gefið betri einsýn í hvernig hausunamönnum er
hvernig er toppið í þýrku deildinni Bjarki að taka þeir eru búin að vinna í fyrri hálfleik svona að öllu öllu veru þjóðverðin er ekkert að taka á það
bara. Nei, það er bara keyrt áfram nei, ég veit ekki, það er svo ég veit ekki, það getur ekki verið að þeir hafi leitt sér að fara eitthvað að vannmeta ég meina Klopp lítur að hafa talað eitthvað hvernig er alltaf að gera þetta meina, ég trúi ekki að hann hafi bara ekki sagt neitt skilur, og hann lítur að vera eitthvað að hugsa að hafa hugsað skilur að já, þú veist, ég veit ekki en það er svo eins og vorum að tala um á hann auðvitaðar að vitur eftir á hérna. Mér finnst hann hafa haft plan, ég skil planið í seinnafleik en mér fannst það bara gekk ekki
Nei, svo líka kannski að horfa við að þetta gerst náttúrulega svolítið oft undir stjórn Klopp en við höfum samt verið að sjá Liverpool vera að bæta leiksinn aðeins og það spurning hvort við eigum að vera að horfa of mikið í þetta út í leikunum út í Sevilla hörku stemming og hérna jú, ljótt slys en erum við ekki ágætis róli þrátt fyrir það og ég held kannski með því Björk við skiptum aðeins yfir í ákveðra liðar af Liverpool og hérna undanfarna tveimur leikjum og hérna sérstaklega þá Mo Salah ég sagði það fyrir hérna eftir sáfandarleikin að hann væri ekkert lengur á barmi þess að var í heimsklassa, hann bara komið þangað og við höfum kannski verið fyrir að tala um þetta fullum fettum í hérna vetur en ég meina erum við ekki bara að fara að flokka hann þar með að hvernig hann hefur byrjað þetta tímabil?
Jó, ég myndi segja það, ég meina mín skýring á heimsklassa leikmanni er bara einhver sem að performa stöðugt á háu leveli og hann búinn að gera það núna í byrjun leiktíðar bæði í deild og meistaradeild maður vill auðvitað sjá þetta halda áfram og hann var svo sem komst einhvern veginn ekki takt í leikinn í gær en samt, jú, ég myndi alveg klálega flokkan í heimsklasa ekki spurning
Við erum samt, sko, leikurinn í gær tekur aðeins, sko, það er allt snúast Sala í byrjun þess tímabil sem hann skorar ekki í gær en hann er samt partur á sóknarlínu sem skorar þrjú mörg þetta bara á að döga í hérna, öllum venjulegum tilvikum sko.
Já, algjörlega, en ég bara svona tala hans frammistu per se í gær, fannst mér ekkit, að mér stengið neginn ekki komst í takt að leikin, en jú, ég meina, auðvitað það að vera nóg, skilur, og það er, kannski komin inn á eftir, ég meina, hú veist, fyrir mín og ekki að skora mikið, en liðið er að skora mikið og það, hú veist, það á að duga. 3-4 mörki leik.
Nákvæmlega, Maggi, erum við ekki að tala um, erum við fljótir á okkur að tala um hinsklasa mann eftir 12 umferðir eða ég veitir það kannski getum horta aðeins líka í hann Róma og landslið, hann er að koma landsliðinu sína á HM og er eitt besti leikmaður að fríkstu
Já, hann er að nefnilega málið, hann er akkurat að halda áfram með þá góðu hluti sem hann var að gera í Rómaborg sko. hann var með magnaða tölfræði þar í fyrra og hann bara að halda áfram núna með magnaða tölfræði og hvað maður að segja annað þá heldur hann að hann hvort sem að sé orðin heimsklassa leikmaður, hann að minnst svolítið að afraksturinn af hans vinnu heimsklassa og hann að skila þannig dagsverki núna í bara flestum leikjum og veist, jafnvel þó hann hafi ekki verið neitt sérstakur í gerð, þá var hann samt ekki lélugur, hann var bara fýtt sko og veist og
þetta sko er ekki tvisar fyrir hann í gegn eða ekki?
Jó, gott ef ekki sko og bara líka sko þú ert komið þess að tvöföldu ógnanna sitt hvora megin veist, hvort sem að manni að gera þetta eða sala þeir eru þessi ofsalega ógn, þeir eru að draga til sín menn þeir eru að taka hlaupin þeir eru, veist, þetta er sko unun að horfa á þetta og við erum að skora sko hva, þrjú eða fleiri núna fimmta leikin í röð og það náttúrulega veist, segi sitt um getuna á þessu sóknarlínu og hérna og sala ég sko ég nú persónulega alltaf oft pínu svona íhaldsamur á heimsklassa stimplana ég svona horfi kannski já alþjóðlegan klassa heimsklassa sko en sala er á leiðinni þangað veist, ég myndi bara ef hann er að fara að halda þessu út tímabili þá erum við að tala bara já heimsklassa leikmann ég bara fer ekki dóna því
Maður sér það ekki fyrir því að þetta sé fara að stoppa hjá hann um eitthvað þann, eftir ekki eitthvað bara alveg frost sko, með hvernig þessi byrjun, hann að skora úr færri, fleiri mörg og færri skotum ekki heldur en Harry Kane.
Já, sko, þetta er náttúrulega algjörlega stórkostlega byrjun og ég held að þó að við höfum, allan að svo ég tala bara fyrir mig fyrst og fremst að ég var frekar spenntur fyrir komið alls til Liverpool og búna, maður byrja að fylgjast vel með þessu strák hjá Basel þegar hann var byrjað að orða með okkur og hérna vonbreiða tími hjá honum hjá Chelsea og síðan sló hann strax í gegn hjá Fiorentina og þeir brjálaðar þegar hérna, hann skrifaði undir hjá Róma og Chelsea seldan til Róma og hann bara búinn að vera virkilega góður á Ítalíu og stígandi í hans leik og þetta ekki gamall leikmaður en ég alveg sammála Magga sko að þetta er hérna hann búinn að standa sig mjög vel á Ítalíu og hann búinn að spila fyrstu 12-14 leikina núna frábærlega með Liverpool. Heimsklassa og ekki heimsklassa, þetta rosalega mikil skilgreining svona út frá bara svona mati hversu eins sem að tala það en klárlega hann einn af svona hvað ég að segja 10 bestu í veröldinni núna það sem af er þessu tímabili.
Ég við ekki að það er ekki að ég setti þetta inn sko þegar hann var nýbúin að klína öðru markinn inn á móti sáhaldan. Það voru
að sjópa markinn. Já, sko, eins og ég segir, hann er auðvitað topp 10 yfir þá sem að hverjir hafa spilað best á tímabilinu í heiminum, það sem af er þessu tímabili. Þannig að ef við horfum á skilgreiningun út frá því, þá er hann klárlega kominn í heimsklassa en spurningin er heldur að sé þetta ég sé ekki títið fyrirstuð en við skulum samt alveg vera pollrólegu með það að við höfum séð alls konar stórkostlega markaskorara lenda í hérna svona markaþurð í skemmri eða lengri tíma þannig að við skulum alveg bara gera okkur klára í það en það sem er svo gott núna er og bara 7.13 og vonandi helst það áfram mani heill að vera með mani heilan líka bara alveg svo gerist ekki að er Sala er ekki eða sinn besta leik hvað gerist mani og Firmino eru að kikkin Sala átti Southampton leikin mani verulega impressive líka hann að nú erum við bara með miklu meiri opsjóna og ég ætla ekki einu svona bara að byrja að lýsa hérna ástminni á Firmino og ég tilbúin að lenda í rökraðum auga fyrir auga hvern sem er sem ætlar að fara að drulli við hann
Maggi, er þetta ekki svolítið máli, við erum ynga veginn að treysta nefnilega þó við hælum núna Sala fyrir þetta tímabil og allir klopp talaði við þetta væri tími hans núna en hann sagði líka eins og gerist þú bara strax í næsta leik og eftir að við eigum alveg strax þrjá inn á vellinum sem að geta, er allir færir að gera þetta líka og svo alveg jafnvel tvo á bekknum sko, sem að getur tekið ykkur svona kafla og klára tvo þrjá leiki allavega sko.
Já, tveir enskir landsliðsmenn á bekknum og mjög sóknarsinnaðir og góðir, Sturridge og Oxlade Chamberlain. Og
Lallana.
Já, og Lallana þegar hann var að koma inn núna með slalum. Þannig að þá erum við að tala um allt aðra breytt fram á við heldur við höfum nokkuð tíman haft bara í langan tíma. Því ofta hefur við nú haft mjög góð byrjunlið en takmarkaðan bekk. En núna erum við að tala um bara sko úrvalslið og auðvitað, mennur að kalla náttúrulega eftir stundu kannski einhver rótýringum, skil það alveg, en hvað á að gera þegar menn eru í svona miklu stuði eins og Sala er? Þú hefur hann bara í byrjunliðinu meðan hann er í þessu formi. Hvernig á að hvíla hann? Kannski í miðan næstu viku eða eitthvað svoleiðis, en við verðum bara keyra á þessum mönnum og ég treysti þýsku vísindamönnunum hann sem við fengum frá bæinn, íþróttavísindamenn sem að hana, kunna sín fræði, þeir meta það hvenær á að setja menn á bekkin svona upp á þreytu og eitthvað svoleiðis, en mér finnst bara hvernig sko, Sala hefur smell passað í þetta lið, þetta er náttúrulega bara, við höfum náttúrulega ekki séð svona áður, við sáum náttúrulega Fáler, hann er að brjóta metinas Fáler, sem er uppalinn frá svæðinu og allt það, reyndar náttúrulega mjög ungur þegar hann er að setja kannski sín met, sko. En veist, hvernig Sala hefur smollið þarna inn, sko, þetta er bara meant to be eitthvað, sko. Maður bara horfir á þessa unun, sko. Ef þetta heldur áfram út, þá erum við að tala um einhverju 30 mörg, ég trú ekki að það gerist, en 7-13, ég ætla ekki að jinxa neitt og ekki að vera inn einu rugli með það, ég þor ekki að segja of mikið, en sko við verðum að þarna, en Sala er náttúrulega bara guðsgjöf og talandi guð, það er náttúrulega bætir með því að fáli, þannig að það er mikið guðstali í þessu.
Passa það ekki, Einar skráir niður allt sem að getur það nálgast að teljast jinx ykkur stað. Hann veit að skráði bók hjá sér.
Það tekja eitthvað öfugt jinx eða eitthvað, ég er að vera að taka eitthvað öfugt jinx á þetta en það er þetta sko talað jinx og eitthvað, alltaf þegar ég tek uppbytun fyrir Liverpool þá er ég aftefli hinga til á vefnum, þannig að ég veit ekki ef okkur vantar ég aftefli þá setið þið mig á vakt fyrir uppbytun.
Hérna, nákvæmlega, líka eitt partur í þessum sóknarleik og hvernig Sala til dæmis er að springa út, Bjarki, er ekki að það líka horfa svolítið í það, þá við það alla, Kutinni og líka, þú veist, þeir spila allir betur, þeir eru að spila sko saman, þú veist, gæði, þeir betri leikmenn verða betri með, kannski ómikið einföldun hreint, þú veist, ef þú er betri leikmenn í kringu þau, þá er líklar að þú, hérna, bætti þinn leik sjálfur. Við erum að horfa það svolítið fyrsta skipti í sóknar í Liverpool bara í mörg ár, þar sem að þeir eru þrír fjórir að bæta hvernig hann upp í þessum leikjum.
Já, algjörlega, þetta er hérna, það er henni bara geggja að horfa á liðsuppstillinguna fyrir leiki, þegar maður sé þessa fjóra, hérna, þetta eru náttúrulega gaura sem eru stútfullir að hæfileikum og síðan er þú ert með playmaker eins og Coutinho og Mér fyrir mínu eða líka svolítið, að mér stann líka svolítið svona playmaker og þess að fljótið gaur í kring og hérna, þá er þetta ógæðilegt. Svo, veistu, við erum bara með þannig lið, eigum að vera að skora, manni finnst það, 3-4 mörki leik og það er ekki, þú veist, Sala skorar hann að 2 á móti vestam og eins og ég segja, svo fyrir mínu og 2 í gær og svo á manni aðeins inni, hann alltaf þess verið middur og svona, en ég er handið sem að hann er eftir að fara að ræðin mörkun líka og hérna. Hann þarf bara að stoppa í götin og þá vinnum við alla leiki 3-5-0.
Ég var nú líka sko, venum við gerum það fyrir þennan þátt, þá væri nú búin að, ég hálfleik væri bara að planað alveg að sko, taka aðeins vörnina fyrir og hérna rósa í rauninni, en við getum horft líka aðeins í það í deildinni alla undanfærið að þetta er allt annað að sjá varnarleik liðsins sko. Við erum að halda áfram að skora mörg, eftir 12 umferðir fyrra vorum við búin að skora 30 mörg, við erum búin að skora 24 núna, þannig að það er kannski ekki alveg að marka, ef við skoðum sömu viðreikni þá vorum við búin að skora eitthvað 16 mörg í þessum leikjum þá sýnir kannski hvað deildin eða tímabilið erfið byrjun hjá okkur þessu tímabilið sko. En hérna vörnin undanfarna 3-4 leiki hefur alveg verið að standa sig að sérstaklega eftir hennan hérna tottunaleik og maður svona velti fyrir sig hvort að það sé ekki eitthvað sem við væntum að verði normið hjá okkur frekar heldur en þetta sé vélið.
Jó, sko Jó, en það má alltaf ekki heldur gleyma því að við vorum náttúrulega ekki að spila við bestu liðin. Jú, vissulega var vörnin betri, en þú veist, ég hafði til dæmis á tilfinningunni á móti Southampton að það var eins og þeir vildi ekki skora, það var ótrúlegt, það var hérna, það var eins og þeir var reyna að verja 2-0 fórskoti okkar þarna og síðan 3-0.
En þú veist, þetta alveg punktur, Björgi, við erum líka horfið að í leikjaprógrammi framöndan, þú veist, að Chelsea og Arsenal inn í þessum, þar fyrir utan erum við ekkert að fara að spila við liði í líkingu við Sevilla útivelli heldur, sko, þannig að, var svona, ég sé ykkur smá vona glætið þarna, sko.
Það er alveg klálega bætinga, ná, maður sér það og maður sér náttúrulega bara þegar, virka bara solid, búin að virka solid í þessum deildarleikjum sko. Síðan, eins og þú segir, í hálfleik var maður alveg tilbúin að maður hafði þess að púnta hjá sig, þá var maður tilbúin að fara að tala um það, bara hvað þetta væri orðið rock solid en síðan bara já, hreinur þetta í setni
það var ekki síst þetta sem ég var hvað mest pirraðar yfir í setni hálfleik, yfir setni hálfleikunni gæðar hvað þið rústuð hjá mér allir dagskrá sem ég var svona púnta hjá helgina þessum helgiti Mæki, þetta skrifast að stóru hluti á þig, það verður bara vikinnast. Þú komst með látum inn í þinn fyrsta þátt í hérna síðasta podcasti og bentir á það að Clean Sheet Klavan, hann væri besti varnarmann Liverpool. Ég varð að sannreyna þetta, þú veist það bara var eitt annað hægt og viti menn, þetta er alveg satt hjá þér. Þegar hann er að spila deildarleiki þá er Liverpool í meistaradeildarformi. Þetta eru 26 leikir og við erum bara með 2,2 stiga meðaltali í þessum leikjum og hérna og bara rauninni, ég held að þessi tölfræði sem að enginn hafi rauninni búist og ég veist að var ekki réttara sannreynda líka sko en hérna svo tekum við á því að þegar þú varst að tala um þetta þá var hann búinn að fá eitt clean sheet í deildinni.
Já, kannski clean sheet kannski orðum við ekki þá en
Já, fyrir ég á hann
Já, við þurfum að finna eitthvað annað sem stuðlar vel við þetta sko en hann en að minnst okkur til þá vinningshlutvallið og stigahlutvallið sem að hann hefur verið að skila það er náttúrulega ennþá óhaggað og við náttúrulega meðum ekki að glemma við töpum ekki leiknum núna í gær og það var clean sheet og þar var klafan núna síðustu helgi þannig að hann er að halda sínu rekordi ágætlega sko. Hann hrundi ekkert núna í síðustu tveim leikjum en svona fyrir utan hvað hann er mikið lukkutröll fyrir eistnest lukkutröll fyrir okkur þá náttúrulega er spurning hvað við munum gera næstu helgi ef að Matip er heill og þá mun Klopp fyrir aðeins að velta fyrir sér við erum að fara að setja Lovreninn sem átti nú í síðasta svona ég kannski við segja stórleik jú það var stórleikur reyndar á móti Sevilla við fengum okkur 3 mörk, hann var hann inni og stórleikur á móti Tottenham þannig að lúkkaði ekki vel þar hvern mun að velja ef að Matip er heill sem að ég held að sé varnam hafsend númer 1 á blað hvern mun að velja inn ég bara ætla að kasta því til Steina því að ég er náttúrulega hérna, hlutdrægur ég er hérna, og orðin svo mikill hérna, glavan maður sko. Þannig að ég kasta því til Steina til að svara
Steini, þetta er ekkert allslæmt hjá okkur, hann er ekkert allslæmt samt hjá okkur varnarleikur, Liverpool er áhuga verið tölfræði í þessum leikjum eins og hann tala um að það er ekki vilja að sækja og hann má segja það líka Huddersfield og Maribor alla, þú veist, það er líka að snúa sig við og Liverpool er bara ekkert að hleypa þessum liðið fram, þetta eru 2 skoti í einhverjum 4 leikjum fyrir þennan Sevilla leik sem er liðið, bara vörðin að fá áhrifu höfuð, sem er þetta reyna leiði til að láta markmann ekki fá sig mark.
Já. Ég held að þessi Southampton leikur bara að það gerði þið bara með því að hleypa þeim ekkert að varnarlínun okkar að þá leit þetta bara mjög vel út. Ég er alveg bara drullu nervus með þá hérna félaga knála og tóttan í vörðinni. Ég er þessi bara alveg eins og er. Þetta var spennið hvort viltu hérna láta skera það með hnífið að skærum. Ég held að ég er það að velja sko í þriðja markinu í gær, þar fannst mér þar fannst mér Ragnar Klavan líta mjög illa út. Hann að skalla boltan í rauninni bara framlengjan inn í teginn. Ég bara, mér finnst það að vera bara tifandi tífarsprengja, þessi gaur. Ég býst við ykkur bara skelfulegu frá honum bara á ykkur tífan, en það náttúrulega kannski bara tilfinningin.
Og bara en er ekki lofrið líka, afsakið, er ekki lofrið líka dáldil tímarsprengja oftast?
Dáldil?
Mér finnst það nú frekar. Halda því til haga líka, halda til haga, það er enginn að segja við fyrir mikið að bæta við gæðum í þessa vörna. Þetta er kannski, það sem ég er punkturinn er mér, þetta er kannski ekki alveg jafn. Sérstaklega núna undanfarna vikur ekki alveg afleitt eins og við höfum verið að tala í mestallan vetur út af því að við náttúrulega vorum mjög stressaðir undan mót á vörðinavallar.
Nei, sko, við erum að tala strákur samt, við erum að tala varnamann, við erum að tala landsliðsmann frá Króatíu, við erum að tala landsliðsmann frá Íslandi. Þetta er ekkit einhverjir byrjendur í boltanum, við erum ekki að segja það, við erum að tala hvort að menn séu með mentalitíið og hérna gæðin til að spila hann á mótið sem stærstu og bestu og mestu og þar hef ég áhyggjur að því að við erum að fara að mæta Chelsea og við erum að fara að mæta gaur sem að heitir Morata allt því er ég áhyggjur fullu fyrir þennan leik. Ég treysti þessum strákum alveg til að hérna, halda reynu á móti liðið eins og Southampton og Brighton jafnvel og fleirum en þegar það kemur að stóru og miklu gæðanum þá ég skítrættur og bara það eiginlega sama hvort það ég, ef ég ætti að velja að þá myndi ég velja Dejan Lovren við hliðin á Matip en ef ég mætti alveg velja þá myndi ég einhvern veginn reyna að finna kombo með því að stilla hérna, ég fyrir bara Joe Gomez og hérna Matip saman ég var svolítið hissa hvernig hann búin að vera að nota Arnold og Gómez núna til skiptis.
Hann vill ekki nota saman, er það ekki alveg nokkuð ljóst. Ég get alveg trúa eftir áramót að Gómez var að komin. Ef þegar Klein kemur tilbaka, hann alltaf réttir að Klein er ekkert að leiðin tilbaka, það er annar mál. Ég hugsa að það hljóta að vera stór faktor í þess að hann treysti hann ekki alveg báðum inn í einu.
Nei, ég...
Gómez var nú líka ekki alveg gerð, sko, alveg hatt á því til hafa.
Já, ég held bara að Gómez sé ekkert bakvörð. Það held ég að sé bara alveg morgunljóst, þetta er stór og sterkur miðvörður og ég bara þegar ég fer sem hann svona kemst í sína alvöru stöðu að því betra en ég er alveg saman að því, ég held þetta sé koma á snemma fyrir hann, þessi stórleikurinn. Ég myndi allavega hann að pikka Lovren fyrr inn heldur en Ragnar Klavan. Clean sheet Klavan.
Einhverja við þetta bætlaberki hérna varnarleikinn hjá Liverpool og þessa þrjá höfðingja í liðverðinu?
Nei, svo sem ekki miklu. Ég er svo sammála að steina í því. Maður er alltaf einhvern veginn skítrættur þetta, sko. Það er einhvern veginn eiginlega alveg sama á móti hverjum að spila. Það er einhvern veginn kom alltaf einhver mistök sem að einhvern veginn öllu mistökum okkar er einhvern veginn refsað með marki. En ég myndi vilja sjá, jú, Gómez koma aðeins meir inn í miðurinn. Ég held að það hlýtur að hafa verið planið fyrir sísóni, hann átti að vera fjórði kostur fyrst að var ekki fengin neitt annað. Ég meina, þú veist, ef einn aðeins myndi slíta crossband í dag, skilur, þú veist hvað, þá hlýtur það að vera pælingin sem er samt líka svolítið heimskuld að við höfum farið með þessa litlu breidd.
Þetta er náttúrulega alltaf svolítið skrítið. Hvað heldurðu, hefur eitthvað trú á til dæmis eftir við sjáum hennar sáþóndarleik? Þetta sáþóndarliði er í alls er verri málum heldur við rátt að sjá. Þeir eru, heldur, og þannig sé deildin er kannski ekki beint í fallseti en ég meina þeir eru, æfustir eru 14. seti, 4. fyrir ofan fallseti en þeir eiga næst City, Arsenal, Chelsea, Spurs og Man United eða fram að nýjári. Þannig að þeir getur bara verið að fara hörku fallbaráttu fyrir þennan janúarglugga.
Já, mér fannst þeir lúkka skelfilegi sem leik á móti kemur við náttúrulega gerðum ógeðslega vel framalega á vellinum og unnum boltan hann að það var heila bara ótrúlega að sjá hvað við vorum svona að gera að vinna og ég svo sem maður finnist þetta til með leikmönnum hérna sem er að fá boltan inn á sínum eigin vallar helmingi á móti Liverpool, þú hefur svona cirka 0,1 sekundi til að hugsa hvað það er að gera og þarfti eiginlega að koma honum bara strax í burtu sko en hérna þeir verða í bullandi vesinu og ég skil ekki alveg akkur þeir fóru ekki í þessum leik, við sem er í 2-0 akkur þeir setti ekki aðeins meira sóknarþunga, henda aðeins fleiri mönnum fram, ég hefst einhvern veginn það var það sem ég var að tala um á hann, sko, mér, þeir einhvern veginn vera bara heldur sig inn í sama planinu sem var einhvern veginn að ná í stíg en þeir voru ekki með í hendi, þannig að það mjög, mjög sérstætt skipulega.
Já, var, maður var ótrúlega rólegur einmitt í stöðunni 2-0 og 3-0 með Liverpool sem var alltaf dós og í þessum sefjarleika, það var, þetta var einmitt á móti Southampton þegar ógnin var ekki neini, það var alltaf bara það sem Liverpool var að bjóða upp á, en hérna, hvernig fannst þér hann, hérna, standa sig á Van Dijk, þetta ekki, þetta var alltaf breytið nokkru áhuga okkar á þessum leikmanni?
Nei, hann alltaf tók hérna svaðalega kloppa líka Lovren, sem að skemmt ekki fyrir og sótti
Lovren reyndir eftir að drepa
hann? Já, alltaf hann að meiða hann svo hann ekki keiptur, hann myndi halda stuðin. Nei, jú, jú, hann alltaf lúkaði ekki sérstaklega hann í öðru markinu, tók að fyrir hans fyrir í messunni, ég úrti sá hann á, og hann gans kom út í stuðu. En þetta er gæði sem ég myndi vilja sjá í rauðu treðinni.
Já, sko, mér finnst, eins og ég segi, Maggi, ef við tökum aðeins bara þessa pælingu og bara leikja prógrami hjá og hvað þeir getur verið áramótin, það og ég alveg sama, sko, þeir, það ljóst að þeir þurfa að styrkja sig svo okkurlega og hérna, ég heldur þetta að vanda ekki hafa ekkert verið frábæri, við höldum við líka til haga, þeir hafa ekkert verið að fá neitt mikið mörgum á sig og aldrei eitthvað þrjúmörg eins og við sýndum við þessum leik.
Við nákvæmlega, þeir eru búin að fá sér færi mörg en við. Þrátt fyrir að hafa tapað fyrir okkur 3-0 síðustu helgi.
Það kannski ekki afrek.
Kannski ekki, en þó við tökum einhvern mæli kvarða, en hérna hafsendin Pellegrino, náttúrulega hérna hefur sett það mark sitt á Southampton liðið, hann vill að fá ekki á sig mörk, en þetta náttúrulega full argentísk nálgun hjá honum, hann náttúrulega, þeir eru ekki að skora, þeir eru komið níu mörk í 12 leikjum, það náttúrulega bara hörmulegt og Southampton hafa náttúrulega verið gott lið síðustu ár og á köflum bara með þess að skemmtilegt og verið að skora dálítið mörgum, en núna eru þeir einhvern veginn í nýri stöðu, Pellegrino ekki hérna, verið áður í þessari deild þó hann hafi spilað með okkur í smá og verið aðstoða maður hjá Rafa, aldrei verið þjálfar í þessari deild. Þeir eru dálítið í vondum málum, en ég veit ekki alveg hvað það gerir fyrir markaðin varandi Van Dijk um áramótin ef að mennum að gæla við það, sko, að ef að þeir eru í miklu vandræðum, eru þið þá síður að fara að selja Van Dijk, sko, sinn besta hafsent, sem hann alltaf var í draumur að fá hann, jafnvel þó að kláða myndi missa sitt sæti, ég verð bara jafnvel að sæta mig það. En veist, að fá Van Dijk til okkar, það er eitthvað sem að þá erum við fram að tala um nú, síðasta púslið, það er nú oft verið að tala um síðasta púslið hjá Liverpool. Að fá Van Dijk inn er svo ofsalega flottu draumur að ég bara
tek sunni réttan á það.
Já, og þá, já, einmitt, við getum sett Sturridge og Dan Ings og bara eitthvað upp í þetta, bara setjum nógu mikið sætt á spýtuna, þannig að þeir býti, sko, ég vona bara að þeir styrk, reynir svona einhvern veginn að fatta, þetta var náttúrulega aldrei mistök hjá þeim og full mikið stolt síðasta sumar að vilja ekki selja okkur.
Voðalega er þið leiðilega við Sturridge og Ings. Yeah. mér finnst þetta að fínir strákar og ég vil þeim ekki svo illt að henda þeim hérna nýri Southampton, sko. Bara kass og kall.
Það er fínt að við búa það að söðustöndinu Englandi, ég prófa þetta.
Gott viður.
Já, þetta er fínt. Man.
Bara kass á helvítis borðið og bara málið dökkt. Þeir hljóta ekki þetta eitt í ykkura hérna, leikmenn sem við getum keftað um næsta ári. Bara onvitið bara hendu mig á 60 miljón bunda og bara síðan getum við fara að skáta bara niður í Southampton bara strax í janúar. Þetta er ekki flókið.
Nei, þetta er ekki flókið, sko. En já, við sjáum það sérstaklega sem sé að við leika maður svona, það er svolítið blöðu draumur að sjá hvað Nabi Keita og svona Van Dijk miðvörður myndu styrkja okkur mikið, en við verðum líklega að ræða það í allan vetur. Herðu Steini, eitt að hérna svona side note, stóru vinnur okkar, Tony Pulis er ekki lengur stjóri í ensku úrvalsdeildinni, heldur að við séum laus við hann fyrir fullt og allt eða? Er hann ekki verið búin að taka við öllum svona West Bromwich Stoke og hvað þetta heitir þessi lið?
Mér finnst hérna að þetta podcast ætti að vera svona bara myndir af okkur bara hérna því þá myndum við sjá þessi grátbólknu augu sem ég með núna eftir að hann var reikinn ég alveg bara, ég ekki ennþá búin að jafna mig ég sá einhverstaðar hvar vorum menn að taka þetta var ekki Daniel að taka þetta saman hérna fyrir okkur um daginn varandi hérna þessi stóru bónustig svo helstu kanuna ég held að sé hvað er ekki vestam og hver sem er búin að vera með á flesta af þessum Allardyce, Poulis Warnock
veistu hver er orða við það núna? Eftir að blæði það er fyrir þá Alan Pardew það var bara hann hann eða Warnock að koma greina held ég sko
Jók can't make this shit up sko. Æ, þetta er alveg auðvitað ég meina eins og ykkur sagði núna bara leið og hérna árangurinn fór hjá Tony Poulis með West Brom þá fengu við aðdáðandir nóg þeir sætta sig við þennan ömurlega fótbolta svo lengi sem að það er eitthvað smá árangur og þeir vinna fótboltaleiki leið og það fer þá er ekkert eftir, þá bara ertu bara farin kallinn
En þetta ekki enn eitt liðistegin sem að loksins sem að fara að kaupa ykkur leikmenn sem geti eitthvað að svona aðeins bæta við gæðin þá hættar liðin þess að virka?
Ég held að hann ætti bara aldrei að fá pening í hendur. Bara, hann er langbestur í einhvernig svona bruna rústum að reyna að byggja eitthvað kastala bara úr grunninum bara, og það er bara með bruna spýtur í kringu sig.
Það reyndar að finna við að líklega væri þeir að fara að ráða Tony Poulis núna ef hann væri ekki stjóriður en þegar.
Ég hugsa að ég myndi andast og hlátri ef að Everton myndi nú bara taka Tony Poulis. Þá þyrfti ég bara að fá svona grímu, öndunagrímu og bara vesen.
Þá kemur jólin snemma fyrir Steinar sko.
Ég veit það ekki, er það jól að fara bá hérna að kjörgjarslu bara því að maður getur ekki andað fyrir hlátri.
Herðu, höldum áfram hæðir, endum við á Chelsea leiknum Bjarki í þærum helgina. Þeir eru að spila, það voru að spila í dag í ykkur staðar í fjarskanlistan á móti, hvað er hérna nú, hérna á Afganistan, ég menn þeir eru að spila miðvikudegi og hérna eiga svo ferðalega eftir heim og þeir eru að leika á Anfield á laugardaginn, hann
frá ferðalega líka. Afganistan?
Nei, fjarskanlistan heldur að verði þrjóðan. Asibæsjan, það er vámaður
það sem Borat kemur
Herðu Bjarki, heldur þetta ég meina þetta vinnum okkur öll smáatri skipta máli þessu stórleikjum og við hljótum að horfa þessi þetta
Jú, en þeir áttu nú nokkuð þægilega leik sínst mér úrslitunum er þetta vinnum 4-0 Morata kemur inn á eftir 65 mínútur hann þetta er að feskur en Ég er svolítið spenntur að sjá bara hvernig hérna, uppstillingi verður hjá okkur og svona. Vistu, nú erum við alltaf að spila líka þriða leikinn á 70 og með ferðalega til Spánar og inn í því. Jú, þetta skipti máli heill sólaringur. En hérna, það verður, ég er spenntur að sjá uppstillingun og hvort að hann geri einhverja breytingar. Það hann verður eiginlega að gera það bara... Ég hann ætlar að spila þessa pressu sem að gera
það. Hvað serðu þar fyrir þér?
Ég veit ekki, ég myndi alveg vilja sjá Oxlade-Chamberlain byrja til dæmis eitt leik. Þetta er störrits kannski, ég meina að reynda hann alltaf byrja hann alveg pottitt með fyrir mínu. Síðan alltaf kannski Kaninn á miðuna fyrir Henderson, Robertson fyrir Moreno, eitthvað svona bara.
Já, já.
Kannski 4-5 og þetta er aldrei að fara að taka út heilt lið en
Nei, og Milner er alltaf ykkur starfna líka, sko, þannig að hann hefur alveg klárlega möguleikana á því að hérna að rúndur þessi eitthvað smá, sko. En hérna, en Mikey, við erum að tala um sem Chelsea-lið sem er bara í, þeir eru nokkuð góðu róli núna, þeir eru alltaf bara í toppartunum, hafa ekki verið að vinna allar, ég held sínist þar, það var unnið allar leikið hérna undanfarið, sko. Skellur móti Róma í meistardeildinni, annars bara...
Já, þeir eru búin að finna taktinn sko, pínu svona upp ofan byrjun, en þeir eru klálega búin að finna taktinn, sérstaklega í ekki síðasta leiki deildin unni 4-0 eitthvað slags útivelli. Ég held að svona...
Þeir ráku síðasta naglinn fyrir Tony Poulis, það var Chelsea.
Já, bara þjóðþreyja verk, þessi virði að keppinutur okkar myndu vinna, keppinutur um meistaradeildarsæti myndu vinna góðan sigur, en ég einhvern veginn Anfield á laugardegi klukkan 5 og við höfum verið að sjá, sko, þó við höfum tapað tveimur leikjum á útivelli, Tottenham og City illa, þá höfum við hins vegar tekið tvo leiki heima, mjög sterkt, Arsenal og United, ekki fengið okkur mark, unnið annan slátra hinn, unnið annan og jafntefli hinnum. Og ég er svona frekar bjartsýtt, sko, á við séum ekki að fara að tapa þessum leika minnstakosti og þú er nú bara að passa upp á Jinx bókaldið, en þarna ég held að svona, ég held að hann verði frekar íhaldsamur jafnvel á uppstillinguna, þetta verður svona bara minnjólegi markið, svo spurning með hægri bakvörðin, ég held að hann verði frekar íhaldsamur frá síðasta leik og róteringi komi bara í næsta leik þar á eftir um miðja viku þarna þegar við nú man ekki hverju við mætum útileikur í miðri viku já hvað gerir maður í stók á
það er Mordor bara
kvöldum? Já hvað getur Messi gert í stók á kvöldum útileik við hljótum að geta gert eitthvað og þarna Ég held að Chelsea leikurinn, ég er ekki stressaði fyrir þeim leik, ég held að við höfum pínu slökkt á okkur í hálfleik, akkurat vitandi var konur í 3-0 og mennjafnir farnir aðeins að farnir að spara sig í hugunum fyrir næsta leik, sko.
Klárum við að spara þá bara, hvernig vinnum við það?
2-0 segi ég.
Og hver að hérna, þessum kvartett klára
það? Það er Sala skorað á móti sínu gamla liði og hérna, manni hitt.
Vistu vel á þetta. Bjarki, hérna, hvernig heldur þetta fari á helgina?
Ég ætla að spá okkur 3-0 sýri. Skonu snemma.
Já!
Velgerð. Ég er bara nokkuð vissi það. Og síðan skorum við undir lok fyrir áleiks og eitt í restina þegar þeir eru farnar að þjarma okkur.
Ég vil að ég ættir að skála fyrir þeir ef að farfændur með þeir. Þeinni, ég er ekki miðvikudagsleikur í Mordor, ég ætlum sem ég gerna bara þetta fyrir þann leik. Við metum það ennast viku þann, en hérna, hvernig leggst þessi Chelsea leikur í og hvernig spáur hún?
Ég er yfirleitt bjartigurinn hérna í þessu podcasti með hérna þessum þunglítis sjúklingum hérna oft.
Og ég skal draga þenni yfir honum.
Já, ég var tekið það. Hana, ég er ánægð með Bjarka, hann er svona, hann svona bara doblar þetta. Ég ætla nú að spá okkur sigri. Ég er svona, mér hefur bara sýnsta, menn bara ná að gíra sig upp í þessa leiki orðið á Anfield, sérstaklega þessa stóra leiki, við vorum náttúrulega bara, það var bara algjörlega, bara líffræðilega óskiljulegt að við skildum ekki hérna, vinna þetta Manchester United lið í leiknum á Anfield, stóðum okkur vel á móti Arsenal og ég ætla að segja að við reyndar vinnum þetta 2-1, þeir eru ekkert að fara gera neitt fyrir hjartað í okkur svona og þetta verður mikil barátta en ég held að gæðin hjá okkur svona, kom okkur yfir kjallan en sko þessi leikur er alveg, hann er ótrúlega stór það er bara þessi gamla góða leiðilega hérna, klysja með að þetta sé mikilvægast í leikur tímabilsins og allt það sem að kemur hérna 34 sunum ári en þessi er alveg rosalega stór Það er prógramið hjá Liverpool er bara þannig að vinnist þessi leikur, þá er bara allt opið. Og þegar ég meina allt opið og þá er ég meina allt nema Manchester City opið.
Já, ja, það er bara momentum okkur alveg gersamlega, sko.
Það er bara þannig. Þannig að ég ætla að spá okkur 2 sigri og ef að það gerist þá erum við bara ólinn og þá eigum við að hætta öllu svart sínsrausi og bara hérna kýla á þetta. áfram meistaradeild og bara tökum raun á þetta.
Það er eitt að lokum hérna, sko, Björki, er þetta ekki lengsta sem þú hefur verið í annarkort viðtali eða podcast eða útvarpsþætti eða eitthvað á þess að nokkuð tíma verið fjallað handbolta? Er ekki...
Jú, ég hugsa það. Það er mjög skemmtileg tilbyrði.
Já, það ekki.
Mjög ánægna, já.
En það er alltaf að gera til okkur. Það er nú bara, er ekki stórleikur hvað annað kvöld?
Já, mér?
Já.
Okkur, jú, eða stórleikur, við erum að spila við FC, handbóltalið FC Porto. FC Porto. Ég hef FB-kanninn.
Er það ekki?
Það er ekki, það er skildu sigur.
Er það ekki?
Ekki stórleikur myndi ég að segja, en...
Þetta er stórleikur.
Góður leikur einhvað síður. Þið missið ekki á hann, strákar.
Þetta er stærsti leikur sem við erum að fara hérna á okkur. Steini, er bubbubolti hjá okkur eitthvað?
Það er ekki fyrir á föstudaginn, en hann þetta fellur ekki í skuggann á honum, sko.
Fellur svolítið í skuggann á honum, við ekki. Við erum búin að tala það einn úti.
Það er gaman þessi, við ætlum að fara sluta þess og halda upp ammali að Magga. Maggi, þú ert búin að baka köku fyrir okkur hún ekki?
Jú, bara allt tilbúið og eina sem býður að við klárum þessu röfli og svo bara förum við að fá okkur sneið.
Ég heldur við gera það. Herðu, takk í kvöld, strákar, Bjarki, við kannski heyrum nú aftur í þér í vetur, ef það er að leiði.
Já, bara endilega, mjög gaman. Takk kjærlega fyrir að leiða mér að vera með.
Takk sem við leiðis og ég heldur slúttum við þessu í bili.